Vanoggend het laasweek het Andries, vir die vriende wat nie was nie, dieselfde preek gepreek soos ek in Bybelview gepreek het, dieselfde woord gebring oor liefde, om die huis van die Here te bou. En die huis van die Here het gesê is verhoudings, en die huis van die Here is in verhoudings met mense, wat die Here graag wil ons met sy huis bou. Wat ek gesê het is, het kom neer op om mekaar lief te hê, en dit is so eenvoudig soos dit. En ek lag so my Griet se ma, sy sê al vir baie lang tyd, soos jare lang, toe sy gehoor het, dat ek voorbereid vir die woord, hulle is nou in Canada, maar toe sy hoor, toe sy is so bly, sy wil graag die notas hê, want sy is so moeg al voordat iemand vir sê, ons moet mekaar lief hê, 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 en sy weet nie redig wat dit beteken nie. Sy weet wat sy dink het beteken, maar sy dink nie sy weet wat dit beteken nie. Sy is bietjie confused. En toe het ek laas week gedeel vir die ouens in Tableview. Ek gaan vanaand net in die kerk deel in Tygerberg. Maar ek wil vanoggend net, omdat Andries so mooi gepraat het oor geestelike volwassenheid, kom neer daarop dat ons mekaar lief het. Geestelike volwassenheid, dit is waarin geestelike volwassenheid gemeet word. Nie in kennis nie, van die kennis van die woord, of die kennis van God, van kennis van die koninkryk van God hier, dit word hier aan gemeet nie. Dit word definitief nie gemeet, net aan ouderdom nie, net hoe langer jy die Here doen, hoe meer geestelik volwassen word jy nie. Ons weet het, want Hebreërs 5 sê, asseblief toch, jylle moes al leraars gewees het, maar nou moet ons al weer een keer vir jylle die basisse beginsels leer, jylle eet nog steeds melk en pap, ons moet jylle leer om steik te eet, en het word ook nie gemeet aan kracht, nie, want dis, almal as jonk is, dan denk jy, iemand is geestelik mature, van hy baie krag, wonderswys in die gees. En hier is nie absoluut glad nie. Ons kyk na die vrug van die persoon, nie na die mag van die persoon nie. Ons kyk na die hart van die persoon. En daarom, geestelike volwassenheid word gemeet in hierdie baie eenvoudige belofte, in die instruksie wat Jesus gegee het, hy sê die nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê. En hy sê nie julle moet liefde voel of sulke goeders nie, hy sê julle moet mekaar lief hê. Dis 'n werkwoord. Dis nie 'n emosie nie. Hy sê julle moet mekaar lief hê. Dis aksie. En hy sê soveel te meer so, die mate en die methode van die liefde moet wees soos ek lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Johannes skryf later aan, hy sê, geen groter liefde het iemand buiten dit nie, dat iemand sy lewe neerlê vir 'n ander persoon. So die liefde is in die manier hoe jy dit doen en ook die mate. Jesus sê, julle moet op dieselfde manier lief hê, die opofferende liefde. En as hy hier ons allemaal weet, dat julle my disciples het, as jylle liefde onder mekaar het, en ek hou van die Afrikaanse vertaling daar, want het sê het mooi, as daar liefde sigbaar is onder mekaar, en dis nogal die ding waarop Andries laatste week daar gepraat het, en waarvan Francis Schaeffer verskrikkelijk baie skryf, Christen filosoof van die vorige eeuw, uit Skandinavië, in Switserland, hy skryf dat, dit is die merk van die kerk, die merk van die Christene, is dat ons mekaar moet lief hê. En hy sê, dit is amazing, hy sê, ons moet nie mekaar oordeel, of ons liefde het vir mekaar, en daarom is ons disciples of nie, hy sê nie, dis amazing, die mense aan die buitenkant, hy gee ongelowiges, mense wat glad nie vir Christus volg nie, of wil volg nie, gee die reg om ons te oordeel, of ons volgelinge van Christus is of nie, en hy sê in een ding, of dat liefde sigtbaar is, en ervaar word onder mekaar, maar meer spesifiek sigtbaar, want hy sê nie of die ongelowige die liefde ervaar nie, hy sê nie, baie eenvoudig, mense sal weet, hulle is my disciples, as iemand van die buitenkant af kan sien, daar is liefde, of daar is nie liefde nie. Baie eenvoudig. En in Johannes 17 gaan hy verder, Johannes 17 vers 21, dan sê hy, bid hy vir die eenheid, wat die uitwerking van liefde is. Hy sê, Vader, ek bid dat daar eenheid onder mekaar is, soos ons eenheid het, dat hulle eenheid onder mekaar kan hee, so dat ons met hulle kan een wees. En hy praat natuurlijk van die Heilige Gees, wat uitgestort is in ons, wat die liefde bewerkstellig. En dan sê hy, dan sal die wereld nie net weet dat hulle my volgelingene is nie, maar dan sal die wereld weet dat ek gestuur is van u, dat ek die verlosser van die wereld is. Hy sê hoe? As gevolg van 'n gemeenskap wat verander is na 'n goddelikheid. Dit is wat die kerk is. Die kerk, ons het baie definities van die kerk, maar wat die kerk op mense op neerkom, wat die kerk is, die kerk van Jesus Christus is dit. Dit is 'n groep gelowiges, 'n groep mense, wat God uit die wereld, uit hierdie sondige wereld uitkies, om vir ewig in te bly, vir ewig en altyd. Want die Here woon nou onder ons, en hy gaan nooit ophou onder ons woon nie. Ons is 'n prentjie, ons is, weet nie wat die ouse naam, Stephen something is, Mansfield, denk ek is die ouse van. Hy sê, we are a pioneering community. Ons wys nou van die koninkryk, wat die Here eendag gaan kom regeer. want ons is die enigste constante tussen nou, ons in die woord van die Here, is die enigste twee constantes, die kerk en die woord van die Here, tussen hierdie lewe en die lewe wat kom. Die feit dat die Here God onder ons woon en in ons woon. Hy woon nou in ons en hy gaan altyd in ons woon. En is die feit dat die Here in ons woon en onder ons woon, wat hy liefde in ons harte uitstort, waar die Petrus van praat van ons het sy natuur, ons deel in sy natuur, en praat hy daarvan, die Here sê, die natuur van die feit dat God onder ons woon, is daar liefde sigtbaar, wat die eensgesindheid onder ons vorm, wat die Here sê, wat vir ewig gaan bly. En dis kom die Bybel sê, dat daar is niks groter as dit nie, as die liefde van God. En ons het al keer op keer gehoor, en ek is baie keer bekommerd, dat die waarhede wat ons keer op keer van die Here hoor, dat ons is so half gehard teen die waarheid van die Here. Want ek meen, as jy enig iemand vra, wat is Christenskap, wat is die grootste gebod, allemaal kan sê, dis liefde. Dis wat in neerkom. Maar omdat ons, ek is net bang, dat baie keer ons word gehard teen die mees basisse Christelike beginsel. Dallas Willard, ons was nou 2 weke terug, by 'n konferensie van hom, hier so, hy was in Kaapstad en Johannesburg, en ook in die Ooskaap, is 'n baie goeie Christen filosoof, Christen leraar, Southern Baptist, klassiek oom, amazing, baie goeie geleerde man, en het was my so mooi gewees, dat hy net keer op keer diezelfde ding bevestig het, dat hoe meer en meer en meer mens leer van God, wat het moet doen, is het moet jou lief maak vir God, en het moet die liefde van God in jou weerspeel. Anderste is alles wat jy doen, net kopkennis, en dis wat die Bybel sê, kennis vermeerder, en kennis maak jou net opgeblase, dit maak jou net trots, maar liefde is die werk van die Gees, wat die natuur en die karakter van Christus ons vestig. So, vanavond gaan ek meer praat oor hoe moet ons mekaar lief hê. Wat sê die Bybel van hoe word ons mekaar lief, hoe wys ons liefde, hoe bewys ons liefde, want as dit sigtbaar is, dan moet dit neerkom op 'n klomp aksies. Maar nie dooie aksies, nie aksies wat uit die hart uit gebore word, maar dit moet sigtbaar wees. So vandag wil ek, vanoggend wil ek praat oor die hart van liefde. Hoe kry ons dit reg dat liefde in ons hart actually groei? Want weer eens, dit moet nie 'n dooie werk word wat jy self uit jouself moet manufacture of moet uitdruk soos 'n tandepasta bysie wat jy so moet druk dat die liefde moet uitkom nie. Dit gaan nie, dit kom nie oor hoe harder jy konsentreer of hard probeer nie. Die feit is, in ons natuur is ons liefdeloos. En die Here het ons gered, so sy liefde, Romeine 5:5, is in ons gees uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons bly. So dit is 'n realiteit wat Petrus sê, ons het deelgenote geword van hierdie liefde, hierdie goddelike natuur. Maar ons moet, dis kom Paulus sê, ons moet die nuwe mens aantrek en die ou mens afsit. En ek wil vandag praat oor hoe groei ons in liefde, hoe word liefde deel van ons karakter. Want die realiteit is, ons wil dit graag doen, ons het baie kennis daaroor, maar dit is nie noodwendig deel van my karakter nie. Dit is nie deel van wie ek is nie. Ons wil dit, somtijds kry ons dit reg, somtijds kry ons dit nie reg nie. Margriet sê so baie keer, ons bid elke oggend vir beide van ons, Here, nou wat Paulus bid vir die Efesiërs, Here, ek bid dat ek mag waardig wandel van die roeping van Christus, die Efesiërs. En ons bid het baie keer, en die rede kom ons dit bid, is omdat ons nog nie daar is nie. Ons is definitief sy werk in die hospitaal, en sy sê baie keer, sy is bly sy werk eerder in die hospitaal as in die kerk. Ek sê, ek is bly, ek werk eerder in die kerkkantoor as in die hospitaal. Want ons gaan snap in die verskillende mekaar se plekke. Dit gaan nie werk nie, lekker werk nie. So die feit is dat hy liefde is in ons, maar is nie in ons handel nie, dis nie in ons gewoonte sê, en ek vandag praat oor hoe word dit deel van ons handel, hoe word dit, en ek beloof, ek gaan vir julle goeie sê wat julle reeds weet, kom ons sê nie eerder dit. Geestelike volwassenheid, wil net weer een keer hê, moet dit sien, word gemeet aan liefde, geestelike volwassenheid word gemeet aan liefde, en ons allemaal ken Efesiërs 4, wat het sê, dat ons moet allemaal opgroei tot die volwassen persoon, tot die mate van die volheid van die grootte van Christus. Dat is nie meer kinders is wat jy en weer gegooi word deur die winde en die weer en die golwe en dinge nie. Maar het is alles in opgroei tot Christus wat die hoof is. So dit praat van iets in ons wat standvastig is, wat onwrikbaar is, wat altyd dieselfde is, iets wat die Here in ons harte doen, wat moet ons opgroei in Christus Jesus. Romeine 8:28 sê dieselfde, ons is uitgekies om te word soos Christus. En wat het praat daarvan, ek wil hier elke keer julle self sê, wat beteken om te word soos Christus, en in beide hierdie kontekste praat het van om die natuur, die karakter van Christus aan te neem. Dit praat nie van kennis nie, dit praat nie van die roeping van Christus as prediker nie, dit praat nie van die miracles en sulke stuff nie, asseblief elke keer primair wat het hiervan praat, is die karakter van Christus. Want ek het altyd gedink toe ek jonk is, dat ons allemaal groot word soos Christus, wat beteken ons moet so vloei in die Heilige Gees en die wonderwerk is soos Christus. En alhoewel dit waar is, dat het moontlik is, die primaire van God is baie meer, stel baie meer belang in my karakter, dat ek Christus weerspeel in my leven, as wat ek kan bid en miracles doen. Dit is een baie sad reality wat baie keer gebeur, en ek het het nou al hele klomp keer gesien, ons is so een of twee keer om die land met uitreike, toe ons nog bykie studente was, en ek het een paar keer gewerk saam met mense in die bediening, en dit is baie, baie sad, as jy sien maar voor die crowd staan, en hierdie ouens vloei so in die gaves van die geest, dat jy geïntimideer word, jy voel so bykie stupid, jy voel so half, okay, ek sal moet weer gebore word, want ek het nie dit nie. En hulle het een regtige groot openbaringskennis van die gaves in die geest. Hulle kan dit illustreer en hulle wys dit. En dit is opreg en mense kom tot bekering en alles gebeur. Dan gaan hulle van die stage af, dan gaan hulle in die huis in waar ons allemaal saam bly en dan denk jy, wat ek nou raak sien en wat ek op die woog gesien het, is nie jyselle nie. Daar is die integriteit nie. Daar is nie net dienst, daar is nie nederigheid en jy verwacht die hele tijd, allemaal moet alles weer doen, daar is niks van die diensbaarheid of die liefde van Christus nie, daar is niks geduld nie, daar is niks van vergeving nie, daar is niks van hulp nie, daar is niks van die vrug van die geest nie. Die vrug van die geest is niks anders as die karakter van Christus, die karakter van liefde nie. So, dis waarom toe ons opgroei. So, hoe groei ek in hierdie liefde? Die eerste ding, ek wil net eerst wys oor hoe groei ek nie in die liefde nie. Is my so mooi requiring, ek het net van 'n ou boek daar uitgehaal, en 'n paar dinge vir julle, dat ek net wil wys van wat geestelike, want geestelike groei en groei in liefde is dieselfde, maar kom ons wys eerst wat geestelike groei nie is, en ek wil van die mense wat al een rikkie met die Here stap, ek sien die hele klomp grijskoppe hier, en is my so mooi, en ek sê dit met baie, baie respect, dit is my baie, baie mooi, dat die Here dit julle hier naartoe bring, dankie, julle kom keier, en dit sê daarvan, wat het nie is nie, die eerste ene, geestelike volwassenheid gebeur nie automaties nie, baie mense glo dat geestelike volwassenheid gebeur net soos 'n baba, jy word gebore en dan word jy mature, jy word groot, maar, soos ons baie keer gesien het, dat is baie mense wat ouer word, maar nooit groot geword het, wat nog steeds, as daar iets gebeur, nog steeds alles wil hê, soos 'n klein kind, van 3 jaar oud, blykbaar is een van die eerste woorde wat kinders leer, myne, ek weet nie, Lee en Jaco, julle daarachter sal miskien kan sê, dit is waar, myne, ek soek het, dis myne, en mis kry mense wat groot word, wat het nooit afleer nie, want hulle het nooit geleer om te deel nie, hulle het nooit groot geword nie, hulle het ouer geword, maar hulle het nie groot geword nie, hulle het ouer geword, maar nie volwassen geword nie, vir die mense wat absoluut selfgesentreerd is soos 'n baba, hulle het genie nooit groot geword nie, op 'n geestelike manier is dit precies dieselfde, die feit dat jy ouer word, word jy nie groot nie, die waarheid is, geestelike groei gebeur doelgerig, ons word soos Christus deur doelbewuste besluite, en hierdie besluite word gewoontes, en die gewoontes vorm ons karakter, en dit is die karakter wat soos Christus word, so dit is 'n doelbewuste besluit, iets wat jy dagliks doen, maar iets wat jy een keer besluit, ek gaan dit nou so doen, dis 'n besluit in jou hart. Die volgende ene, tweede mite, hy skryf, geestelike volwassenheid is iets misties, dit is iets wat gebeur as iemand in 'n yoga posisie sit, en bietjie ham, en miskien weer ook in die omgeving, en dis soos jy geestelik volwassen word, of dit is geestelike volwassenheid, en ons allemaal lach, want ons allemaal weer is belaglik, maar somehow dink party mense, dat geestelike volwassenheid net vir sekere mense uitverkore is, as jy sekere roeping het, maar die realiteit is, die Here wil hy ons allemaal moet opgroei, dis ek om Efesiërs sê, en Romeine 8 sê, allemaal van ons moet opgroei in die gelykenis, die gestalte, dat ons allemaal Christus weerspeel, elke dag. Geestelike groei is baie prakties, dit is nie misties nie. Karakter word gevorm, deur die gewoontes wat ons aanleer. Dit is 'n baie praktiese ding, iets wat jy dagliks doen, waarin jy dagliks opgroei. Die derde mite, geniet jy leer hier, ek geniet dit, so ek gaan aanhou. Ek in die mikrofoon vanoggend, is 'n grapie. Geestelike volwassenheid kan onmiddellik gebeur, as jy die regte sleutel vind, wat jy mense glo, en ek moet sê, as mense wat het leer ook, dat as jy hierdie een koninkryksbeginsel, hierdie een koninkryksgeheim, hierdie een beginsel, die waarheid van die Here aanleer, dan gaan geestelike volwassenheid so gebeur, jy gaan onmiddellik lyk soos Jesus, en allemaal van ons hoop eindelijk dis so, maar het sal verskrikkelijk lekker wees, as al my selfsug en al my jaloesie, en al my luiheid, en al my wankelbaarheid as al die goeders uit die weg uitgaan, deur 'n baie eenvoudige waarheid wat ek snap. En as ek het snap, is alles verby. Maar die feit is, het gebeur hier so nie. Geestelike groei is 'n levenslange proses. Het is iets wat begin en eers volleindig waar ons Jesus aangezicht tot aangezicht sien. Terwyl ek nou praat oor geestelike volwassenheid, wil ek graag julle met iets verstaan. Dat die mens se karakter is verewig. Dat wie jy is en wat jy word is verewig. Het is iets wat deur ewigheid heen gaan. Getrouheid is iets wat jy aanleer, ervaar, en waar die Heere jou voor gaan beloon in die koninkryk wat gaan kom, dier jou aan te stel oor sekere goeders, vir ewig. So die karakter wat jy in hierdie wereld aanleer, die volwassenheid wat jy in opgroei in Christus, dier jou doelbewuste werk, dier die uitwerking van jou geloof, nie die, dier die uitwerking van jou redding, nie die earning van jou redding, nie dier die uitwerking van jou redding, dit wat jy reeds gekry het van die Heere, om dit uit te werk in jou karakter, in jou siel en in jou lichaam, dit is vir ewig. Dit gaan nooit wegraak nie. En jy word beloon daarvoor en jy gaan na in min vir ewig groei daarin. So dat die karakter is vir ewig. So dit is baie belangrik. Anyway, so ons word opgroei in Christus. Dit is 'n lewenslange proses. Ek het gevind dat die lewenslange proses begin meeste van die kere deur die mees obvious stuff wat jy verkeerd doen. So sê nou maar, kom ons vat nou 'n simpel voorbeeld. Sê nou maar, jy kom na die Here toe en jy het 'n verskrik, jy het in die vloot groot geword, jou paas in die vloot en jy het sy taalgebruik aangeleer. Dis soos jou taalgebruik, jy vloek verskriklik, soos matroos. Baie duidelik, dat wanneer jy na Jesus toe kom, dan is dit duidelik, want allemaal om jou doen nie dit, he. So dan is dit duidelik, dat allemaal om jou die hele tijd frons, as jy bid en vloekwoorde gebruik, en dan is dit duidelik, dat jy dit nie moet gebruik, he. So dis 'n duidelike voorbeeld, dis iets sigbaar vir allemaal buiten, en dan die type dinge is die goeders wat eerste wegraak, die goeders wat obviously sigbaar buite is. Maar dit is 'n lewenslange proses van ons hart en ons vertroue op die Here en die klein dinge, soos die getuienis van Sylvia nou is baie mooi. Sy het iets geleer en die Here gera op daarop aan help vir ewig. Dat elke liewe klein ding is die Here daar. Jy kan in my vertrou in elke klein ding, met geld, met finansies, soos die krisisse kom, ons karakter groei in die Here van die krisis vorm jou karakter en die krisis wys alleenlik wie jy is en dan gee jy geleentheid om te kies om die Here te vertrou vir iets anders. So daai drome en die begeertes, alle goeders vat 'n lewenslange proses tot ons meer en meer soos Jesus word. En ons almal ken mense, ken oumas of oupas wat genuine soos Jesus is in hulle karakter, in hulle geduld, in hulle sagmoedigheid, in hulle nederigheid, in hulle diensbaarheid. En ons almal ken ook oumas en oupas of ons ken ou ooms en tannies, wat verskriklik nie soos Jesus lyk hê. Kwaai, selfsugtig, heeltyd beneek, heeltyd alles. So dit is 'n lewenslange proses, en hoe meer jy opgroei in die Here, hoe meer lyk jy soos die Here. Die vierde mite, ek gaan vinniger gaan, daar was net 6 van hulle, ons is halfpad. Geestelike volwassenheid, glo party mense, word gemeet aan wat jy weet, en ek het reeds gesê, dit is bog, dit is nie waar nie, want jy kan baie kennis hê, maar daai kennis beteken niks, as dit nie jou lewenswandel verander nie. Die begeertes in jou hart, wat al jou besluite en al jou aksies rig. Dit gaan nie daai goeders verander. Die geestelike groei word bewys deur jou gedrag, meer as jou geloof. Ons optrede moet ons geloof weerspieël, sê die Bybel. Ons optrede moet ons geloof weerspieël. Dit is mooi, sy wil ook groot word in die Here. Ek wil gou vir julle iets wys hieronder. Ek wil net vir julle neersit die 5 dinge van ken, net nog een reel af, asseblief. Dankie, Derek. O, die vorige ene, Derek. Nummer 4. Dankie, daar is dankie. Dit is baie klein daaronder, maar ek wil net jullie moet het sien. Daar is as ons praat van kennis, wil ek net sê dat die Bybel sê, daar is 5 type groei in kennis, in volwassenheid groei. En die eerste ene is waar jy net kennis weet, en is onmoontlik om te groei in geestelike volwassenheid, sonder dat jy kennis ken. Maar kennis beteken noodwendig Bybelvers nie, is 'n openbaringskennis. So jy kan groei in geestelike volwassenheid, party mense kan opgroei daarin, soos die vroeë kerk, sonder om actually 'n Bybel te hê, maar jy moet die waarheid hê, jy moet die waarheid ken. Ons is net baie geseën dat ons die waarheid kan ken. Die volgende een, buiten die feit dat jy die feite kan opnoem, moet jy groei in perspektief. Nou, perspektief is dat jy groei van, dat jy kan skrifte vergelyk, of waarhede vergelyk, na wat is belangriker as wat, maar daar is dinge wat belangriker as ander dinge is, en ook die verhouding van sekere waarhede kan onderskei en die motief van die waarheid kan onderskei. Oor hoekom wil die Here hê moet ons dit doen of hoekom is dit reg en die ander ding is verkeerd. Dis groeiend perspektief, understanding, wysheid praat die Bybel van. Daarna groei dit tot oortuiging. Dis baie cool om alles te weet, maar tensy daar iets in jou hart, iets in jou gees gaan gebeur wat sê ek glo dit, ek verstaan dit, ek wil dit graag doen. Tensy daai oortuiging gebeur, beteken die waarheid vir jou niks nie. Dis daai oortuiging wat lei tot aksies. En sekere aksies groei ons dan in vaardighede. Hoe meer jy dit doen, hoe beter word jy. Soos om iemand te vergewe, dit raak makliker en beter om mense te vergewe, hoe meer mense sondig teenoor jou. Dit klink nie goed nie. Maar hoe meer jy dit beoefen, hoe makliker word dit. Of net eenvoudig in gebed. Jy weet van gebed, jy hoor van gebed, jy groei in kennis van gebed, jy groei in verskillende maniere, bid jy verskillende maniere, jy groei in wysheid en understanding van gebed, van hoe bid jy, en jy groei regtig daarin oor tyd, maar later aan sit meer en meer doen, groei jy in die vaardigheid van hoe om te bid. Dit is iets waarin jy groei, dit raak vir jou lekker, maar jy raak goed aan. En dan is 'n baie praktiese voorbeeld, en die vaardighede, hoe meer en meer jy iets doen, hoe meer jy die gewoontes aanleer, hoe meer vorm dit jou karakter. Die een Russiese filosoof het gesê, ek het sy naam vergeet, ek is regtig jammer, maar kom en sê maar Tchaikovsky of iets. Die Russiese, is in 1812 geskryf, die Russiese filosoof het geskryf, het gesê die eerste helfte van jou leven, of die tweede helfte van jou leven, word opgebouw deur die gewoontes, wat jy die eerste helfte van jou gewoonte, die helfte van jou leven aangeleer het. En dit is nogal waar. Jy vorm jou karakters en jou karakter vorm jou. Jy vorm jou gewoontes en jou gewoontes vorm jou karakter. Die volgende ene, die vijfde ene, mite oor geestelike volwassenheid. Party mense glo dat geestelike volwassenheid is 'n persoonlike en 'n private aangeleentheid. Ek gaan nie daar oor praat nie, maar dit is 'n algemene Afrikaanse ding in ons kultuur. Ons glo dat jou geestelike volwassenheid en jou geestelike groeiproses is 'n private ding. Dit het nie te doen met enige iemand anders. Dis soos iemand vir jou iets vra by die werk, ons almal het al sulke mense gehad. Jy vra net vir hom 'n vraag of jy sê net vir hom iets, dan sê hy los my uit, ek het my kerk. Sê ek het nie eintlik van die kerk gepraat nou nie, ek het 'n getuienis uit my lewe uitgegee, maar dis so half los my uit, my verhouding met die Here het net mooi niks met jou uit te waai nie, en dit is absoluut bog, want die Here sê, laat jou lig so skyn, dat die mense kan sien, alles wat jy doen, moet sigbaar wees vir die mense buiten, so dit is privaat, van jou verhouding met die Here is persoonlik, maar die hele doel van jou verhouding met die Here is so dat ander mense Christus kan sien, dat jy Christus kan verteenwoordig. En die tweede ding wat waar is, het is absoluut onmoontlik vir my, vir Ros, om God te verteenwoordig op my eie. Ek het altyd mense nodig, en dit is ook om die kerk is die lig vir die wereld, nie Ros nie, die kerk is die lig vir die wereld. Prys die Here, die pressure is van my af. Maar het is in ons verhouding alleenlik wat ons die liefde van God kan wys. Het is onmoontlik om liefde van God alleen te bewys. Dit is iets wat gebeur in verhouding, want ons het 'n drie enige God, en die enigste manier hoe ons God kan verteenwoordig, om die verhouding tussen God die Vader, Seun en Heilige Gees te kan verteenwoordig, is deur die feit dat die Here in ons deur ons werk. En dis hoe Jesus gesê het, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het, sodat die mense kan sien dat julle my disippels is, sodat julle my kan verteenwoordig. So dis onmoontlik om dit alleen te doen. Die waarheid daar sou sê maar net gebeur in gemeenskap en in familie. Ons weerspieël die liefde van God. Die volgende ene groot mite is dat geestelike volwassenheid, al wat ons nodig het is Bybelstudie. En ons het reeds het gesê, ek het sommer net die slide wys daar, dit is nie Bybelstudie nie. Ons het nodig om alles te wys deur ons aksies, lof, prysing, aanbidding, gemeenskap, diens, getuienis, Bybelstudie, bediening, vrygewigheid, al die goeders is nodig vir ons om te groei na Jesus toe. Dis die karakter, dis ons dade, dis wat ons doen. En natuurlik begin het deur Bybelstudie, om die woordkennis te doen, maar Bybelstudie op sigself, ek wil sê, daar is baie mense, wat nog nooit formele Bybelstudie gedoen het, of nog nooit formele Bybellering gekry het, ontvang het, wat baie meer lyk na Jesus, as mense wat jarenlang theologie swat. Theologie, goeie ding, die studie van God, en die manier hoe God werk. So dis great, maar as baie mense wat baie meer lyk na Jesus, as gevolg van die diensbaarheid, nederigheid, vrygewigheid, want hulle leer een multifaceted, verskeie facette. So, dit is mythes van wat geestelike groei nie is nie. Ek gaan gou die volgende ene wys, Wat is die primêre doel van geestelike groei? Ek het reeds gesê, dit is om te word soos Jesus, maar ek wil graag hê ons moet, ek wil net hierdie klein ding neerlê om te sien hoe dit gebeur. En as ons kyk na Matteus 5 en 6 en nog similar plekke in die Bybel waar Jesus sy bergrede gee of sy lering op die vlakte gee in Lukas, ek dink is Lukas hoofstuk 7, dan is dit so mooi om te kyk dat die Here elke keer praat en hy praat die hele tyd direct met die hart. Hy gee nie om oor kopkennis en sulke stafie, hy praat oor die motiveringe van die hart. Keer op keer op keer kom hy daarop neer. En Markus hoofstuk 7 kon ook gewys het waar hy praat oor die hart en wat uit die hart uitkom, maar ek wil hierdie stuk sommer net wys uit Lukas 6 uit. Die primêre doel van geestelike lering, geestelike groei. Jesus sê, een goeie boom, daar is nie iets soos een goeie boom met slegte vrugte dra nie, en ook een slegte boom met goeie vrugte dra nie, want elke boom word geken aan sy eie vrugte, nie aan 'n ander boom se vrugte nie. Want dorings pluk, een mens toch nie van vye nie, en mens sny ook die druiwe van doringbos af nie. Die goeie mens bring uit sy goeie skat van sy hart, te voorskyn wat goed is, en die slegte mens uit die slegte skat van sy hart wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart uit spreek die mond. As ons praat oor die primêre doel van geestelike groei, geestelike vorming, is dit hierdie een ding, om ons harte te verander na die hart van Christus. Die primêre, die hart in die Hebreëse konteks, praat altyd van die kern van die mens, wat uit alle lewe sproei. Dis ook om prediker ook sê, om spreker ook sê, waak en bewaak jou hart bo alle dinge, want uit die hart uit sproei die lewe, of vloei die lewe. Spruit. Dankie. Jy kan sproei. Ek het baie docente gehad wat uit hulle hart uit gesproei het. As jy moet sit hier voor in die klasse, want hulle spoeg die hele tyd. Ons het daar net moet uitsnij, Jaco, dankie. Ja, dankie Margriet. Uitspruit uit die hart uit. Uitvloei die hart uit. So die Here praat die hele tyd van die kern van die mens moet verander word. Regtig die kern. En die kern van die mens word nie verander deur alleenlik lering te hoor en te ontvang nie. En dis regtig iets, daai doen iets goed vir ons, dit bring vir ons meditasie en dit bring oordenking van die woord deur te luister daarna. Maar tensy daar 'n fisiese aksie is, tensy daar 'n fisiese reaksie is van jou lyf en jou liggaam, dan gaan jy nie dit kry nie. Die waarheid gaan nie uit jou uitkom nie. Waar dit gaan nie in jou ingeneem word, en dit is actually waarop ek wil neerbreek. Dit is regtig die primêre doel. Misschien die volgende eenheid wys, om die innerlike mens, die definisie van primêre, van geestelike groei, om die innerlike persoon te vernuwe, sodat die gelowige die begeerte en die vermoë het in Godse begeertes, om in Godse wil te wandel. En dit is in teenstelling met die begeertes van die wêreld. En dit is waarop Galasiërs 5, die vrug van die vlees en die vrug van die gees die hele tyd, teenspeel die hele tyd, want het gaan oor die hart wat verander moet word na die hart van Christus toe. En dis die key issue. En dit gebeur nie deur meer en meer kennis te hoor nie. Absoluut nie. Ek gaan net nog 12 sekondes vat op hierdie ene. Dit is die kernrede hoekom mense met verskriklik baie kennis in die woord nie sekere oorwinning in hulle lewe ervaar nie. Oorwinning. So sê nou maar iemand sukkel met 'n verslawing. Enige vorm van verslawing. Hoe meer en meer kennis jy wil hê, jy weet wat die wil van die Here is. Jy voel mal, jy wil jouself verskeer, jy lees, jy kan Romeine 7 self geskryf het, wat Paulus sê, dit wat ek nie wil doen nie, doen ek die hele flippend tyd. En dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En my gees en my vlees struggle die hele tyd in mekaar, want ek weet wat is reg, maar somehow kom dit nie uit my lyf uit nie. Iemand met 'n frustrasie, wat 'n weakness het met agressie, kan nie help nie. As iemand by die werk iets sê, dan ontplof jy, en dan kom jy terug, en dan sit jy so in jou kamer, en jy voel so skaam, en jy sê vir die Here, ek is so failure, want weer een keer het ek ontplof, en ek het weer een keer geskree op die ouwens, en hulle weet ek die nie, en ek nooi hulle heel tyd kerk toe, en obviously gaan hulle nooit wil kerk toe kom nie, want ek het issues, ek het baie groot issues, ek ontplof, my hart is nie reg nie, dit is unpremeditated, dit is onoordenkte reaksies, my onderdenkte reaksies, my natuurlike reaksies, lyk nie soos Jesus nie, ek moet mooi, as ek kalm is, genoeg geslaap het, dan kan ek soos Jesus lyk, as ek moeg is, dan lyk ek nie soos Jesus nie, en dit is die hele issue wat ons sukkel, want die hart het nie verander he, wat jy kan reguleer, en wat jy kan beheer, lyk fine, maar is so half, as jy nie kan, as jy nie konsentreer nie, of as iemand in jou kar vasry, kom ek vertel julle ietsie. So ruk terug, het ek in Pretoria, toe ry ons af van die pad, en ek is die hele tyd besig om vir Graham, ek het hom gedisciple, hy is 'n bietjie ouer as ek gewees, heel wat ouer, great ou, het net begin om die Here te dien, en ek vertel die hele tyd vir Graham, van hoe ongelooflik het is oor die hele perspektief, die feit is dat ons moet dankbaar wees in alle dinge vir die Here. Die Here sê ons oog kan of lig of donker wees, ek moet nie hele preek vir julle vertel nie, maar is amazing, Fred het gepreek en het my lewe verander oor die hele perspektief, hoe jy na die lewe kyk, of jy kan positief kyk na die feit dat God goed is die hele tyd, of jy kan die hele tyd negatieve dinge sien, en dit is 'n training ding. En ons ry af in die pad, en ek sê heeltyd vir hom vertel van hoe great dit is, en oordenk alle dinge wat goed is, sê Paulus, en in die volgende oomblik kom 'n taxi van die kant af. Wap! Hy haal my van die pad af met 'n kar wat ek met Magriet geleen het, ons net begin uitgaan het. Heeltemal van die pad af, dit lyk jy goed, maar my eerste reaksie was, die Here is baie goed, want die taxi het ons in die regterkant getref. Daai story met ek baie gegym, en ek het bietjie testosteron issues gehad, ek was agressief. En ek kon nie die deur oopkry nie, want as ek die deur kon oopkry vinnig genoeg, sou ek die taxi-man uit die taxi uitgeruk het. Ek weet nie, dit is net 5 meter gewees, ek sou hom seker hard geslaan het, want ek sou nie tyd gehad om af te koel nie. En ek sukkel die hele tyd om die deur oop te maak, maar ek is so kwaad. En Graham sê, ha, lach Graham hard. Hy sê, ons moet seker dankbaar wees hier en ook vir die Here. En ek sê, ja, dis goed Graham. Toe moes ons gelukkig daai kant uitklim, en toe is al oor genoeg tyd om kalm te word, en meer soos Jesus te lyk vir die taxi man. So my hart was definitief nog nie in die Here gelyk in daai tyd, want wat gebeur, sonder dat ek dink, lyk nie soos Jesus onder pressure nie. Jesus onder pressure lyk nog steeds genadig, hy vergewe die mense aan die kruis, daar is liefde en vergifnis die heel tyd, hy hoef nie te sukkel om dit te doen nie, want sy hart was sondeloos gewees. En dis waarop het neerkom, ons hart moet word soos Christus, ons moet en waarop het neerkom, dis kom ek sê, groei in liefde, ons moet die liefde van Christus in ons hart inkry, die agape van liefde van God. Nie een fuzzy feeling nie, die agape van die Here moet in ons hart wees. So, dit is die doel, Romeine 12:2 kan jy sê, dit is waar daar staan. Hy sê, verander jou gedagtes om te lyk na Christus, dat jy Godse wil kan ken, en dan op so'n manier kan jy jou liggaam gee vir die Here as diens. Filippense 2:13 sê dieselfde, dat die Here ons die hele tyd in ons werk, soos 'n meewerking van ons en van die Here. Die Heilige Gees werk, maar ons moet meewerk. Die Heilige Gees werk die hele tyd in ons, maar ons moet meewerk deur gewoontes, en dis waar ek ook geneerkom. Die volgende ene, geestelike groei is 'n proses waardeur die reflektiewe wil die karakter van Christus aanneem. Ek wil net gou hierdie vir julle sê. Dis waaroor ek die hele tyd praat. 'N baba het slegs, kan miskien nie onder sy lyn ook insit, 'n impulsiewe wil. Baie dankie Derek en het. 'N baba het net 'n impulsiewe wil. Impulsiewe wil is die baba sien iets en hy wil dit hê. Almal van julle daarachter kan getuig, dit is absoluut waar. Dit is om met 'n 2-jarige of 'n 3-jarige of 'n 4-jarige kind deur checkers te stap en inkopies te doen. En daar is speelgoed en daar is chocolate en stuff. En al wat die ma die hele tyd moet sê is los, los uit, los uit, los, nee, jy kan dit nie vat, dit is nie goed, nee. Dit is al wat jy die hele tyd moet sê. Want die impulsiewe wil is, ek sien dit, ek wil dit hê. Dis hoekom ek weet, sekere mense het nooit groot geword, he, want hulle is nog steeds dieselfde. Hulle het nog nooit verander nie, hulle het nie die vermoë om hulle impulsiewe wil te beheer na die reflektiewe wil nie. Reflektiewe wil is daai ding wat jy weet goed is vir jou. Byvoorbeeld, iemand wat, dit is ander redes, kom ons los die voorbeeld uit, maar sê nie maar, jy skry iemand, jy stap verby, en soos 'n swanger vrou, sekere mense leef soos 'n swanger vrou die hele tyd, jy sien iets en jy wil dit kry, jy moet dit nou hê, en jy kan nie ophou sonder dit kry nie. Jy sien een groot prentjie van 'n burger langs die pad, steer burger, en is 'n massive burger met baie vet, en jy weet jy het 'n cholesterol probleem, en jy gaan eer dit, jy gee oor in jou impulsiewe wil, terwyl iemand met 'n reflektiewe wil, of hy gered is of nie gered is nie, wat beheer is die sy reflektiewe wil, sy reflektiewe wil is daai type ding wat jy weet, jy wil doen, en dit stry met jou impulsiewe wil, dus as jy weet jy wil dit doen, want jy doen wat goed is vir jou, jy doen wat goed is vir die hele jou, nie net vir die kruiving nie. En een ou wat redig soos in maar diabetes, of een ou wat cholesterol probleem het, en hart probleem het, en hy weet, hy gaan nie nou hierdie groot burger eet nie, het die vermoë om sy reflektiewe wil, dit wat hy weet goed is vir hom, oorheers sy vleeslike begeerte, sy impulsiviteit. So hy beheer dit, die hele tyd. Nou dit is nou juist die ding, wanneer ons ons reflektiewe wil oorgee aan Christus, Wat beteken, ons is gered, die Here, ons weet wat die wil van die Here is in elke toestand, pretty much. Ons weet dat die wil van die Here is om altyd lief te hê, om altyd goed te doen. Ons weet dat die wil van die Here is liefde, goddelike liefde in elke toestand. Nou, geestelike groei is waar hy reflektiewe wil, die liefde van God, ons wil heeltemal beheers. Dis waar ek praat van die ingesinkte wil. Ek het nie 'n ander woord gekry vir die embodied will of God nie. So ingesinkte wil, dat het letterlik soos in jou wil in, soep, na jou hart insink. Dat dit beheer jou liggaam. So geestelike groei is die proses, is die proces wat Jesus van praat. Dat die boom in sy karakter, in sy wortel verander, nie net aangeplak word nie. In jou hart verander. En dit beheer alles wat jy doen. Dit is geestelike groei. Dit is die proces waardeur die wil van God, die liefde van God, jou hart heeltemal oorneem. Sodat elke besluit en elke ding wat jy doen, elke ding, letterlik, dis wat Paulus sê, elke ding wat jy doen, is aanbidding en lof vir die Here. Elke ding wat jy doen, weerspieël die hart van Christus. Elke ding, of 'n taxi in jou vasry, en of jy 'n burger langs die pad sien, jy word gereguleer deur die liefde van God. En dit is waarop dit neerkom. Ek gaan vinnig net, ek is nou amper klaar. Ek weet ons tyd is amper klaar. En daai insinking van die wil, hoe gebeur dit? Is jou wil, is God se wil, is die proces waar jou wil soos God se wil word, is die proces waardeur die gewoontes, jou karakter, na Christus se karakter vorm, die, en dit gebeur in jou life. En dit is soos ek sê, Gnosticism, ons het nog steeds baie keer die ding wat ons dualism het, ons bedink baie keer dat ons aksies op aarde, om wil meer te word soos Jesus, moet ons gees meer word soos Jesus. Die funny ding is dat Jesus het vlees geword en onder ons kom woon, en alleenlik in jou life, ons gaan vir altyd op aarde in ons life bly, het gaan nie verander nie. Die manier geestelike disciplines gebeur in jou life. En dis die funny ding daarvan. En dis wat ek actually oor praat vandag. Om liefde in ons karakter, in ons hart te hê, is al sekere dinge wat ons in ons life gaan doen, sodat ons meer soos Jesus word, in ons karakter en ons wil. Gewoontes van jou life, oefeninge, party mense verwys na disipline, party mense wil nie daarna verwys nie, want dit is 'n moeilike, slegte ding. Dit is veronderstel om iets lekker te wees, dit is veronderstel om goed te wees, so daarom praat party mense nie van disipline nie, praat net van gewoontes aanleer, want dit is precies dieselfde ding. Dit is iets wat jy oor en oor doen, wat later aan 'n gewoonte vorm, om meer soos Jesus te word. Natuurlik gebeur dit met meewerking met die Heilige Gees, natuurlik gebeur dit met meewerking van mense rondom ons. Ek wil net iets noem oor die disciplines, hoe die gewoontes daar, ek is regtig amper klaar. Dis die kern vir wat ek oor wil praat vandag. Ek was in die lugmag gewees vir 10 jaar, en na 10 jaar het ons, baie van die ouer mense hierso was ook in die lugmag gewees, of in die weermag, of in die vloot, en jylle sal weet, soos jylle die flieks kyk, jy word nie 'n Rambo, of jy word nie 'n Band of Brothers, dier een geweer en dier baie passie nie. En jy kan alles akademies leer, maar jy word nie dit, jy word nie een soldaat dier kennis nie, en jy word nie een soldaat dier een geweer wat jy gegee word nie. Dit word nie gebeur nie. Dit word alleenlik gedoen dier die feit dat jy oor en oor en oor en oor gedril word. Dit maak nie saak wat gebeur nie, as die sergeant vir jou skree, of die luitenant vir jou skree, luitenante skree nie, hulle sê net, hulle praat saggie, sergeante en drilsergeante skree verskriklik hard. So as die ou met jou praat of op jou skree, maak nie saak wat om jou ingaan nie, jy doen wat gesê is, want dit is so die repetitie in jou ingedryf, deur jou ingedril. Jy doen die regte ding, want dit is nodig om die regte ding te doen, want die instruksie het gekom. Dit is 'n natuurlike reaksie, die wil van die sergeant word deur jou uitgeoefen, want dit is lankal in jou ingeoefen. Dit is deel van die tweede natuur. Dieselfde met 'n atleet. Atleet wat hardloop, in die Olimpiese spele, ons te vriend Ter de Villiers, hy lei die gemeente nou op die oomblik in Bloemfontein, Olimpiese 400 meter hekkies. Shocking. Ek beloof, allemaal van ons het pretty much dieselfde DNA as Ter de Villiers. Ek het baie meer vet as hy, maar allemaal van ons lyk in beginsel, het die dieselfde core structure, baie dieselfde. Allemaal van ons kan om 'n baan hardloop, meeste van ons kan oor die hekkie spring. Het gaan nie so mooi lyk, soos gracieus lyk, he. Die verskil is, Ter oefen al vanaf hy op laerskool is, want sy ma was 'n SA hekkie atleet. So vanuit hy op laarskool is die tannie sy ma, sy hekkie coach. En sy het hom geleer om oor die hekkies te spring. En wat hy pretty much vir die afgelope 22 jaar van sy lewe gedoen het, is hy het om 'n baan gehardloop en hekkies gespring. En dit is hoekom hy 400 meter hekkie Olimpiese atleet is. So ek kan ook om 'n baan hardloop en ek kan ook so semi oor die hekkie spring. Het gaan aansienlik langer vat en baie slegter lyk. En ek gaan nie recover na die tyd naast en by so vinnig so sterk gaan doen nie. En die enigste verskil is, dis 'n dissipline wat hy ingeleer is, wat getrain is. So as iemand 'n skoot om hulle trek, ek kom in die weermag uit, ek val plat en ek slaan dekking, ter begin hardloop. Want dis wat hy geleer is. Dis soos 'n tweede natuur vir hom. Die natuur van die atleet is in hom ingeoefen. Daai dissipline ding. Musikante dieselfde, Marianne en Nico is hier. Maar Marianne en Nico sal ook sê dat hulle lyk nie heeltemal soos jou ma wat cello speel nie. Anyway, dis a great cellist. Anyway. Soos of enige iemand soos dit wat net 'n briljante musikant is, sê, wat vir ure en ure en ure en ure lank speel nie. Ons het nou in die week net van gesien, ja, Pilo Palanino, hy is 'n bassist, hy is 'n basspeler wat saam met John Mayer in 'n trio speel. John Mayer het vir meer as 8 jaar lank in sy kamer alleen gitaar gespeel. Hy het nie gedink hy is goed nie, maar hy het vir 8 jaar lank pretty much is wat hy gedoen het vir 'n lewe. Hy het gitaar in sy kamer gespeel. Dis al wat hy gedoen het. En vandag as hy op die verhoog is, is dit redelik duidelik dat hy vir 8 jaar lank gitaar gespeel het. Dis tweede natuur vir hom. Hy dink nie aan wat 'n koord en wat hy dink nie aan progressie nie, dit is 'n tweede natuur. Sy vingers gaan waar sy hart gaan. Dit is nie 'n denkding. En dieselfde met ons wat bestuur, jy word geleer om te bestuur en jy begin ruk jy die kar verskriklik, jy klats, party mense ry nog steeds so. Maar baie jare, maar die meeste van ons moet oor dit kom. Jy ruk die klats, jy stol die kar, jy kan nie optrek op 'n wegtrek nie, jy stres in die verkeer verskriklik. Jy doen alles en jy moet so mooi konsentreer en vandag ry jy en jy gesels op die selfoon en jy tik 'n SMS met die ander hand en jy skree vir die taxi aan die kant. Dit is nou hypoteties. Maar al die goeders gebeur natuurlik en die manier hoekom dit gebeur is ingeoefen en dis wat ek sê. Dit word deel van wie jy is en dis presies daai basiese geestelike principle wat tel vir alles. Om die liefde van God in ons hart te kry gebeur deur gewoontes wat ons doen in die wil van die Here. Om onsself oor te gee tot die Heilige Gees deur sekere dissiplines, deur dinge wat ons doen in ons lewe. Dit gebeur nie natuurlik nie, dit gebeur nie outomaties nie, dit gebeur nie deur 'n openbaringskennis van 'n sekere sleutel nie. Dit gebeur nie net vir 'n select few nie, dit gebeur vir almal wat hulle self onderhewig maak aan die werking van die Gees deur basiese dissiplines, basiese gewoontes. En ek gaan nou vir jou 'n lys gee daarvan, 'n paar van hulle. Maar ek sê die eerste paar heel bo en ek gaan 'n paar sekondes vat en ek kan sommer almal dankie Derek man, baie dankie, dit eindig op getuig en daai paar vir julle daar neersit, dit is die mees basiese Christen disiplines wat daar is en dit onderskei die vroeë kerk van die kerk vandag en dit onderskei sekere Christene vandag uit enige gemeente uit enige gemeente met die groot massa kopgelowiges orals, mense wat sê ek is 'n Christen, want waar dit op neerkom is, iemand wat homself aan die dissipline, maak nie saak uit wat 'n kerk, en dit is wat ek wil sê, waarop dit neerkom, dis ek om ons is nie fuzzy oor wie wat 'n kerk en jy glo in hierdie stukkie van die doktrine en mense wat lyk soos Jesus in hulle karakter en hulle optrede, maak nie saak of hulle nie saamstem oor elke manier van doop of wat ook al nie, is mense wat hierdie disciplines hulle lewe maak. Hulle word gestruktureer. Dit is soos die ribbes wat alles aan die binnenkant hou en alles beskerm. Dit gaan nie verander nie, soos die ruggraat wat alles regop hou. Jy word nie gegooi deur sirkomstans nie. Jy is nie soos 'n doplose slakkie, jy het vorm, die heeltyd vorm. Maak nie saak wat gebeur nie, jy lyk dieselfde. Eerste ding, ek gaan net noem woordstudie en woordoordenking. En dis 'n dissipline wat ek graag wil hê julle moet vir die mense in julle selle aanleer. Dit is nie net om die Bybel te lees nie. Dit is nie net soos toe ek op laerskool was. Toe my maat gesê ek moet Bybel lees elke dag. So pretty much van daai dag af lees ek Bybel elke dag. En jy moet. Jou maat gesê jy moet dit doen voor jy gaan slaap. Nou is jy baie moeg, maar nou dink ek altyd nee, ek 7 is die heilige getal. Ek moet 7 verse 'n dag lees. Dan lees ek my 7 verse elke dag. dit partij daar as ek hoog heilig voel, dan het ek dubbel gedoen, wat het op Saterdag, en spesifiek Saterdag, het die manna moest 2 keer geval, het ek gedink in die Oud Testament, vir die volgende dag ook, so dan het ek 14 verse gelees. Maar het gaan oor lees, en nie net lees nie, het gaan oor die eerdenking, en die bid daarvan, en ons gaan nou een klein oefening wys, sodat ek net weer vir julle moet wys wat het moet wees, wat Bybelse meditasie eintlik is. Gebed en aanbidding as 'n lewenstyl, nie net wanneer jy bestuur nie, maar as 'n lewenstyl. Om jouself stil te maak vir die Here en te bid. En ons het weer hierdie week Margriet en ek Jenny en gesien hoe die Here mense se lewens en huwelike kan omdraai, net om met ons saam tyd spandeer en saam bid, en die Here doen dit. En gemeenskap van die gelowiges. Gemeenskap van die gelowiges is nie net braai saam met jou Christen vriende nie. Dit is letterlik mekaar bemoedig en ons harte oopmaak oor die Here. Dis wat ons in selgroepe wil doen. Geef van jou geld is een van die mees basiese Christen disciplines. Hoekom? Want die Bybel sê, met die Here jou God lief hê met jou hele hart, en die een ding waar geld die vermoë het om vas te hou, is in jou hart. So die manier om vry te word van die covetousness, van gretigheid en gierigheid, is om te laat gaan. Gee. En ek wil vir sê, asseblief, word vry van die 10% ding, beide in die condemnation en die legalistiek gerechtigheid saak, gee vrymoedig van jou geld. It's amazing. Ek beloof jy, die Here gaan jou nie, jy gaan nie arm word nie. Diens, vir jouself tyd te gee en jou lichaam neer te leen, die Bybel sê, met die Here God lief en met al jou krag, jy om lief, dien mense. Dis hoe die Here liefde bewys het. Dien hulle met wat ook al jy kan. Stil word is 'n discipline wat absoluut nodig is, wat ons nie baie doen nie. En dit is een van die primaire redes hoekom monnike in die verlede 'n goeie discipline gehad het om in kloosters in te gaan, want niks anders gebeur daar nie. En dit is 'n baie, baie moeilike ding. Dit is nodig vir jou siel om stil te word. Dit is nodig om net stil te word en niks te dink nie. Soos net stil te word en net het oordink, wat doen die Here? Waarmee is God reeds besig? Nie te bid nie, niks nie. Jy word net stil. Party mense kan dit doen deur te stap langs die strand, ander mense kan nie. Waar ook al, word net stil. Kirstenbos, gaan stap bietjie in Kirstenbos, of as jy die vermoë het, soos John Wesley en Charles Wesley se ma, al wat sy gedoen het, sy het daar 19 kinders in die huis gehad, en sy het tyd nodig gehad vir stilte, en sy het stilte tyd en gebed beide beoefen, en hoe sy het gedoen het, is sy het net haar vaderhoek oor haar kop gegooi, en dan die kinders geweet, deur ervaring, dat ons kom hier naby en ma, as die vaderhoek op die kop is, sien. Hulle gaan mal, hulle is crazy, maar sy word nou stil. Dan sal self gedisciplineer om stil te word. Want is al stilte tyd. Stil word, ek wil hier reg beoefen, asseblief, soos beoefen het, maak tyd om net stil te word, wanneer ook al die beste piek in die dag is, en word nie stil. En dan deur te vas, jouself op te hou eet, op te hou vir jou lyf te luister. Jy, dis een baie, baie basis op Christen discipline, nie net wanneer al krisis is nie, en dan om te getuig, om te deel wat die Here doen in jou leven, is een baie basisse Christen discipline. Ek het gauw iemand sy Afrikaanse Bybel nodig, asseblief. Meer weet jy Afrikaanse Bybel? Impressive. Dankie. Ek wil graag hê ons met wie van julle het Bybels hier? Oké. As julle kan oopmaak by Jeremia 17, ek het sommer net een tekst vat, kan julle miskien net die laaste slide daar wys, asseblief, Anna het, net van Timoteus, wat praat oor die Christelike discipline. Hy sê, is goed om te oefen, maar die eindelike oefening wat regtig van waarde is in ewigheid, is godsaligheid te beoefen, die disciplines te gebruik om jou lewe aan die Here oor te gee. Jeremia, ek dink is 17, 23, 17 vers 23, ek dink is dit, nee, maar miskien is dit 'n woord vir iemand die wat hardkoppig is. Skies toch julle, skies toch. Ek moet stil word, ne. Nee man, ek soek een skrif wat ek nou ken. 32, skies 32 vers 17. Ek moet nou die rest sê. Jeremia is gewees met een gesprek met die Here. En dan op een stadium, dan stop hy net. En die Here antwoord een mooie paar verse later. Maar hier is een baie, baie bekende stuk. Hy sê, nee. So. My vrou sê, sy weet wat ek soekie. 32 vers 17. Ja, dankie toch, 32 vers 17. Ek het een bietjie van een dyslexia ding gehad toe ek jonk is. Hier die hemel aarde gemaakt, met die groot krag, met die groot mag, niks is vir jou moontlik om te doen nie. Jy kan enige vertaling vat wat jy wil, die Here antwoord om eindelijk 10 vers later, in vers 27, dan sê hy, baie mooi, sê, ja Jeremia, sê, ek is die Here, die God van alle mense, is daar enig iets onmoontlik, is enig iets te moeilik vir my om te doen. En ek wil graag eens met die vers vat, ek gaan hom weer een keer, so twee keer vir julle lees, maar ek wil graag leer hoe om te mediteer op die vers, en dis iets wat jy natuurlijk heel wat meer tyd vat. Die vroeë kerkvaders het gesê, wat hier so in die derde eeuw na Christus, is die discipline kom van die ou Joodse traditie om te mediteer op die woord, waar die Here sê, die woord moet nie uit jou mond uit weggaan, nie. Jy moet het oordenk dag en nacht. Psalm 1 dieselfde. Oordenk die woord, welgesalig sal die man wees, wat die woord oordenk dag en nacht. En dieselfde in Jeremia 17, dis hoekom ek daaraan gedink het. Hy sê, want hy sal standvastig wees. En waarover die hele tijd praat, is die praat van, wanneer jy die skrif oordenk, help het nie om het te lees intellectueel nie, maar jy bid daar oor, jy praat daar oor, jy gesels daar oor, en meestal bid jy het vir die Here. So, om die skrif te oordenk, te mediteer aan die woord daarvoor, sal jy net basis vat en sê, Here, hier die hemel en aarde, hier die groot krag en hier die groot mag gemaak, niks is vir jy moontlik om te doen nie. Basically, jy praat van breath praise, om het net te sê, in een asem. En dan bid jy dit oor en oor en oor en oor, so dat die woord later dan net een vers is wat jy ergens gehoor het in jou kop he, maar so dat het werkelijk word deel kan word van wie jy is. Jy bid dit oor en oor en oor, en dit is een baie goeie vers om te doen, want as jy hierdie glo met jou hele hart, dan glo jy dat niks is vir die Here onmoontlik he, want hy het alles gemaakt, alles wat bestaan is, bestaan deur hom, wat beteken dat, ek is fyn, die Here het my gemaakt, ek sal bestaan, want ek is gemaakt deur hom. Daar is niks wat die Here nie kan doen nie. So ek gaan hom so twee keer lees, dan wil ek graag en Nico en Marianne, as julle miskien op die verhoog kan kom en net bietjie speel, wil ek graag julle moet het bid. Ek wil dit weer eens sê, ek forceer niemand om enig iets te doen nie, maar gebed en primair hierdie type gebed, hierdie type meditasie, gebeur nie deur jou kop en oordenking nie. Dis wanneer jy moet met jou mond bid. Dis soos Hanna wat gebid het, en Samuel het gedink, of sy is dronk, of nie Samuel die Eli, omdat sy het sagjes onder haar mond gebid, is die type sagjes aan jou mond bid. Ek bid gewoonlik my hart in die huis, maar somtijds bid jy maar net sagjes, en jy sê dit oor en oor. As ek gym toe gaan, dan op die treadmill, as ek nie te dood moeg gesê, dan vat jy net korter verse, want jy kort asem, dan bid jy dit maar sagjes. Here, hier die hemel en die aarde, die die groot krag en mag gemaak, niks is vir u onmoontlik om te doen nie, niks is vir u te moeilik nie. Here, hier die hemel en aarde, die die groot krag en die mag gemaak, niks is vir u onmoontlik om te doen nie. Here, hier die hemel en die aarde deur die groot krag en mag gemaak, niks is vir u te moeilik om te doen nie. Wil graag hê daai vers of die stuk wat vir jou die meeste uitstaan, vat so ruk lank en bid dit saggies onder jou mond. En jy hoef nie saam met die mense langs jou te bid nie, maar oor en oor en oor. Bid dit net vir die volgende 3 minute, is baie kort tyd. Bid dit oor en oor, sê dit saggies en vra vir die Here, fokus al jou gedagtes op die Here en sien hom as die almagtige skepper van hemel en aarde, vir wie niks moeilik is nie. En ons sit in 3 minute en bid ons daaroor.